poslušate Cross Radio.
Zdrav život Skopje slijedi Cross Radio redan broj 287. Овие чудно расположливи временски прилики исполнети со многу дожд и многу сонце ги зачинуваме со приказ на културните и музичките случувања во главниот град на Република Македонија, но и не само во него.
Каде, каде во се, кел са каро че ви, каро че ви, кон ке, кон ке, кел во ти конвези.
Изминатиот викенд во Скопје гостуваше бразилската звезда Бебел Жилберто, познатата ќерка на незаборавниот Жоао Жилберто. Крос Радио успеа да стигне до мини интервју со пеачката неколку часа пред нејзиниот настап. Ело проследиме.
Close the door.
Oh, the previous dates in this tour moment were great. Sometimes difficult because of my broken leg, but now everything is getting better. And it's been wonderful to have Forró in the Dark opening for me. They are amazing. And I'm very, very glad to be here. It's my first time. I just arrived last night, so I haven't really got much time to do anything. But I'm hoping to come back soon, so that's why I came here. So now I learned the way and I can come back soon, very soon. It was great. It was like me being very, very honest with myself, writing songs that were like talking to me very, very loudly on experiences from me and my family and my friends and the musicians from my band, a little bit of everything.
Бебел Жилберто зборуваше за Крос Радио, а за крај ја запрашавме дали ќе го тужи српскиот камерман кој пред околу месец дена во ноќен клуб во Нью Йорк ја скршил ногата откако пијан паднал врз нејзе. Па Бебел, ќе го тужиш ли камерманот?
No.
Why?
Because he's a friend.
Од Бразил се враќаме на македонско тло. Како финиш на ово неделниот прилог, ќе чуеме едно анонимно име кое доаѓа од Битола. Пред известно време, младинскиот културен центар од Битола ја изаде втората едиција на компилацијата Urban Drive, на која се сместени 18 нови битолски бендови. Меѓу нив се издвојува несомнено бендот Desk Tower, кој во оваа прилика го слушаме со Voice Recovery. Пријатно уживање со звуците на прекрасната нумера која следи. До наредната недела, до слушање.
Ој, аќе ќе бебе Жобето и во се зиштам овинду ту Cross Radio.
Changing the outfit, the basics of appearance. I'm never alone, so if you're near, look at my pretty tone. Never carrying a secret, I was there for each and every one of you. Never saying goodbye, my bird cannot fly. She's the only. I am the voice recovery, with the words of a melody. In other case, I give them the space for the beauty. I am the one who keeps the tragedy away from the high school, and I give them space. I care for the beauty. Changing the outfit, the basics of appearance. I'm never alone, so if you're near, look at my pretty tone. Never carried a secret, I was there for each and every one of you. Never saying goodbye, my bird cannot fly. She's the only. I am the voice recovery.
Cross Radio.